Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, kojeg je uputio poslanik Denis Većirović, naći će se u parlamentarnoj proceduri, ali ponovo bez podrške iz Republike Srpske.
Dan nezavisnosti, na članstvo u Ujedinjenim nacijama, na dan sjećanja, to su datumi koji smo prihvatili.
U Federaciji BiH počela isplata invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih priznanja za prošli mjesec, nakon što je jučer na posao vraćen Ante Krajina, ministar financija.
Imamo novac osiguran i za jedne i za druge invalidnine i imamo čak i novac za plaće.
Hrvatska stranka prava najavila da će u federalnom parlamentu pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Federacije Živku Budimiru. Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubije noćas ispred kuće. Na egipatski referendum o novom ustavu izišlo više od 55% birača. Pred Međunarodnim tribunalom počelo prvo suđenje za terorizam. Vrijeme sutra oblačno sa kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije upoznata je s odlukom Ustavnog suda o privremenoj mjeri kojim je ministar financija Ante Krajina ovlašten da obavlja funkciju do konačne odluke istog suda u vezi sa ovim slučajem. Ante Krajina je upoznao članove vlade o trenutnom stanju budžeta i o tome da je osiguran novac za isplatu obaveznih nadoknada za invalide, porodice branitelja i nosioce posebnih ratnih priznanja. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Stanko Primorac podnio je inicijativu da se na narednoj sjednici doma u dnevni red uvrsti pokretanje postupka za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira. Prethodno je slična inicijativa najavljena na presici Hrvatske stranke prava, čiji je Primorac član. U Skelanima kod Srebrenice obilježena je godišnjica stradanja 305 Srba sa ovog područja. Pored spomen obilježja u centru Skelana održan je parastos za 69 ubijenih iz ovog naselja, kada je ranjeno 165 osoba, a 30 je nestalo. Dimitrije Janićijević, opštinski odbornik, ubijen je noćas ispred svoje kuće u sjevernom dijelu Mitrovice. Motivi počinilac ubistva za sada nisu poznati, a u toku je istraga u kojoj je uključen i Eolex. Europski parlament dao je punu podršku predstojećem pokretanju pregovora Srbije s Europskom unijom o članstvu i u rezoluciji koju je usvojio ocijenio je da je to i istorijski korak za proces evropske integracije Srbije i dokaz da je EU posvećen na politici prijema novih članova. Po prvi put u istoriji pred sudom UN-a u Hagu počelo jedno suđenje za terorizam. Sudi se četvorici pripadnika Hamasa, doduše u odsustvu, a zbog ubistva libanskog premijera Refika Haririja. Hariri je ubijen u februaru 2005. u eksploziji autobombe koja je odnijela još 22 života. Prvi podaci u vezi sa egipatskim referendumom o novom ustavu govore kako je na glasanje izišlo više od 55% birača, te kako 95% podupire svrgavanje bivšeg predsjednika Mohameda Mursija i zabranu muslimanskog bratstva. Najmanje 7 ljudi poginulo je noćas u incidentima u Banguju, glavnom gradu Centralnoafričke republike. U ovoj zemlji u punom su jeku oružani sukobi između hrišćanskih i muslimanskih grupa. Njemački dnevnici Focus i Bild objavili su šokantnu vijest kako postoji mogućnost da Mihael Schumacher do kraja života ostane u komi. Novinari su se pozvali na izjave vrhunskih neurologa. Ministarstvo inostranih poslova otvorit će privremeni konzularni ured u okviru projekta BH kuća, gdje će Fudbalski savez dati svoj doprinos u ostvarivanju sportske, kulturne i ekonomske promocije BiH u Brazilu. Ovo stoji u danas potpisanom protokolu o saradnji Ministarstva i Fudbalskog saveza na predstojećem svjetskom prvenstvu. Na danas objavljenoj rang listi FIFA, BiH selekcija zadržala je 19. poziciju među najboljim fudbalskim selekcijama svijeta. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno sa kišom mjestimično. Temperature ujutro od minus 2 do plus 7, a preko dana od 8 do 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine kojeg je uputio poslanik Denis Bećirović naći će se u parlamentarnoj proceduri, ali ponovo bez podrške iz Republike Srpske. Tako je većinom glasova odlučila Ustavno-pravna komisija. Već sada je jasno da će i ovaj zakon, po svemu sudeći, doživjeti neslavnu sudbinu svojih prethodnika, pratila Dženana Halimović.
Premda je Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma državnog parlamenta dala zeleno svjetlo da prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine bude uvršten u dnevni red, u parlamentu će teško proći. Protiv su bili zastupnici iz Republike Srpske koji su najavili kako će zakon pasti već u prvom čitanju. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović naveo je kako zakon neće podržati zbog više spornih datuma.
Dan nezavisnosti, na članstvo u Ujedinjenim nacijama, na dan sjećanja, to su datumi koji su neprihvatljivi. Dakle, za nas je ovaj zakon neprihvatljiv i on, uvjeren sam, neće dobiti podršku u prvom čitanju u predstavničkom domu.
Iako je glasao da zakon uđe u proceduru, Mato Franjićević iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine smatra da je riječ o političkom potezu jer se plasira u izbornoj godini.
Ja mislim da bi bilo bolje da se ovaj zakon podijelio u dva zakona, da ide odvojeno zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini, i taj zakon nikako ne može biti zakon Bosne i Hercegovine, jer vjerski blagdani ne bi trebali biti blagdani države, ukoliko je država sekularna. A ovaj drugi zakon može naravno biti zakon Bosne i Hercegovine i za njega je neophodan politički konsenzus kojeg, kako znamo, sada nema.
Za zastupnika stranke Demokratske akcije i predsjednika komisije Šefika Džafirovića ovaj zakon je potpuno prihvatljiv i neophodan Bosni i Hercegovini.
Nikada ne trebamo prestati sa nastojanjem da se u Bosni i Hercegovini ova materija uredi jedinstvenim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine.
Novi prijedlog naći će se na dnevnom redu naredne sjednice, čije zasjedanje je zakazano u ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Federaciji BiH danas je počela isplata invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nosioce ratnih priznanja za prošli mjesec, nakon što je jučer na posao vraćen Ante Krajina, ministar financija kojeg je smijenio predsjednik Federacije Živko Budimir. I Savez RVI-a kažu kako su na taj način zaustavljene dalje aktivnosti na najavljenom blokiranju federalnih institucija, ali i da se današnjom isplatom dugoročno problem ne rješava. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za prošli mjesec, kao i sredstva za razliku invalidnina u ukupnom iznosu od oko 35 miliona i 640 hiljada maraka. U ovu isplatu su uključene i porodične invalidnine za općine Posušje, Grude, Ljubuški i Orašje, koje su ranije bile obustavljene. Federalni ministar financija Ante Krajina.
Imamo novac osiguran i za jedne i za druge invalidnine i imamo čak i novac za plaće.
Predsjednik Saveza ratni vojni invalida Ale Hošić potvrdio je da se sa isplatom invalidnina obustavljaju najavljene blokade, no da će se stanje i dalje pratiti.
Time nije riješen dugoročno problem. Mi ćemo svakako pratiti razvoj situacije u narednom periodu i u skladu s tim planirati naše aktivnosti.
Odluku Ustavnog suda pozdravili su uredu OHR-a, Europske delegacije i MMF-a. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Rubena Toen.
Na ovaj način stvoreni su uvjeti da izvršni odbor MMF-a razmatra peti pregled u okviru stand-by aranžmana, uključujući i zahtjev BH vlasti za produžetak i povećanje tekućeg aranžmana. Datum nove sjednice odbora bit će poznat u narednim danima.
Na pitanje da li će biti nastavljena procedura oko imenovanja novog ministra financija, predsjednik Federacije Živko Budimir je kazao da je ovom privremenom mjerom taj proces zaustavljen do okončanja spora pred Ustavnim sudom. Također je najavio.
Također sam mi rekao da ću ja pred Ustavnim sudom dokazati neophodnost i razložnost pa i ustavnost donošenja odluke o razrješenju ministra Krajine.
Inače, kako bi se prevazišli problemi sa revizijom braniteljske populacije u zapadnohercegovačkom kantonu, vlada je danas zadužila federalnog premijera Nermina Nikšića i ministre Zukana Heleza, Zorana Mikulića, Antu Krajinu i Vjekoslava Čambera da razgovaraju sa čelnicima ovog kantona i načelnicima općina Grude, Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Hrvatska stranka prava najavila je danas u Mostaru da će u federalnom parlamentu pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku federacije Živku Budimiru, koji je, podsjetimo, prije 3 godine upravo kao kadar te stranke i došao na tu funkciju. Povod za smjenu je, kažu u HSP-u, najnovija afera vezana uz Budimirovo ime, to jest njegova smjena ministra financija Ante Krajine. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
U HSP-u smatraju da su Budimirovi motivi i u ovoj aferi bili lična promocija te želja za medijskom popularnošću. Zbog svega će u predstavničkom domu federalnog parlamenta pokrenuti proceduru smjene Živka Budimira. Čelnik HSP-a BiH Zvonko Jurišić.
Živko Budimir svojim suludim i nesuvislim odlukama ugrozio cijelu federaciju Bosne i Hercegovine, prema tome i veliki broj hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja i hrvatskih civilnih žrtava rata i civilnih invalida.
U HSP-u kažu da vjeruju kako postoji dvotrećinska većina za izglasavanje nepovjerenja Živku Budimiru, jer on djeluje i antiustavno i antidejtonski i protivzakonito kao predsjednik Federacije BiH. Zastupnik HSP-a u federalnom parlamentu Stanko Primorac Čane.
U ovaj postupak nismo ušli naslijepo, dakle imali smo konzultacije sa klubovima SDP-a, sa klubovima stranke za bolju budućnost. Očekujemo da će obje ručke takvu inicijativu podržati oba HDZ-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Skelanima kod Srebrenice obilježena je 21 godina od stradanja 69 srpskih civila ovog kraja. Parastos je služen kod centralnog spomenika na kojem su uklesana imena 305 civila i vojnika iz Skelana ubijenih tokom rata, javlja Sadik Salibović.
Najmlađa žrtva ubijena na današnji dan 1993. godine bio je 5-godišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat imao je 11 godina. Milijana Obradović ovako opisuje događaje od prije 21 godinu.
To je udario napad na Skelane. Ja više sam otuda krenula i otišla sam tamo na most. Na mostu mi nisu dali da pređu dok su oni borili se, udarali. I tad su me nekako pustili. Tamo jedno 2-3 čoveka sam vidjela na sred mosta da su izginuli. I tad sam ja prešla preko mosta, ja sam se potem izgubila. Ako mi vjerujete, došao mi je brat na most i odatle me odveo.
Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, napominje da je to bio jedan od najtežih dana za Srbe iz Skelana.
Na taj dan ubijeno je 69 civila i 165 je ranjeno. Do danas još niko nije odgovarao za te zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Sadik Salinović.
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za odbranu Ilije Jurišića jer nema novca na računu uprkos obećanjima kantonalne vlade da će pomoći Jurišiću u daljoj odbrani. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Budući da je do sada utrošeno oko pola milijuna maraka za obranu Ilije Jurišića, Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, ali i općina Tuzla koja je financirala Jurišićevu obranu, pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava. Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Ovo je prilika da zamolim građane federacije da bismo ostvarili rezultat koji bi nam omogućio da iduće godine servisiramo sve troškove koji će nas čekati najviše u predmetu Jurišić, jer je predmet u drugoj državi pa je zbog toga skup.
Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Tuzla vijećnici su odbili inicijativu da se odreknu jednog vijećničkog paušala i doniraju ga u Jurišićevu obranu. Sina Nalić.
Ne želimo da sudjelujemo ni u čemu što može mirisati na politiku. Pozivam sve one koji su dijelili lekcije da sad samo uzmu svoj mobilni ili fiksni i okrenu taj telefon i sudjeluju to.
Pozivom na broj 090-291-064 građani doniraju 2 marke za Jurišićevu obranu. Akcija je neograničena, a pokrenuta je 1. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Prijedlog zakona o praznicima BiH kojeg je uputio poslanik Denis Bećirović naći će se u parlamentarnoj proceduri, ali ponovno bez podrške iz RS-a. U federaciji počela isplata invalidnina za ratne i vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za prošli mjesec. Hrvatska stranka prava najavila da će u federalnom parlamentu pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku federacije Federacije Živku Budimiru. Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Jeličijević ubije noćas ispred kuće. Na egipatski referendum o novom ustavu izašlo više od 55% birača. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. I nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti žiranata u Federaciji, banke nastavile da naplaćuju potraživanja od prevarenih žiranata.
Ja imam dokument koji mi je dostavila gospođa. 7.1.2014. godine na njen stan stavljena zabilježba za tuđi kredit.
Ekipa ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik nije otputovala na prethodnu utakmicu u Brčko jer nemaju novca nakon što je račun kluba blokiran. Ukoliko ne dobiju sredstva od grada Banja Luke, upitna je i naredna utakmica, što bi dovelo do izbacivanja ovog kluba iz BH lige.
Mi smo tražili, ne možemo dobiti sredstva, nema para više za prošlu godinu. Dajte nam recite šta je.
Pri najavnih sadržaja objavljujemo. U Hagu je počelo suđenje četvorici pripadnika radikalnog šiitskog pokreta Hezbollah, optuženih za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja 2005. Okrivljeni su u bjekstvu, pa će im se suditi u odsustvu pred specijalnim sudom koji ima podršku UN-a. Inače, ovo je prvi proces pred Međunarodnim tribunalom za terorizam. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Sudija David Re rekao je na početku suđenja u specijalnom tribunalu za Liban da je na tužiocu da dokaže odgovornost optuženih i dodao da će suđenje da teče kao da su optuženi prisutni i da su se izjasnili da nisu krivi. Tužilac Norman Farrell je izjavio u uvodnom izlaganju da ogromna količina eksploziva koja je upotrebljena prilikom napada pokazuje da su atentatori namjeravali da pošalju zastrašujuću poruku i izazovu paniku među stanovnicima Bejruta i Libana. Nema stanovnika Libana koji nije direktno ili indirektno pogođen ovim napadom, koji je privukao pažnju celog sveta i čija se posljedice osjeća i dugo vremena nakon njegovog izvršenja. Građani Libana imaju pravo da se održi ovo suđenje, čuju dokaze i traže istinu, kazao je tužilac Farrell. Specijalni tribunal za Liban je osnovao Savjet bezbednosti 2007. a 2011. godine izdao poternice za 4 osumnjičene osobe. Hezbollah je odbio da preda optužene jer smatra da je tribunal koji je počeo da radi 2009. godine izraelsko-američka zavera. Naime, dokazi se uglavnom zasnivaju na analizi presretnutih razgovora mobilnim telefonom. Lider Hezbollaha Hasan Nasrallah tvrdi međutim da su izraelske službe pratile Haririjevo kretanje preko satelita, upale u telefonski sistem u cilju falsifikovanja poziva i organizovale atenta da bi diskreditovale i podrile svoje neprijatelje. Hariri je ubijen 14. februara 2005. godine kada je jedan kombi eksplodirao nadomak Beruta u trenutku prolaska blindiranog vozila s bivšim premijerom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. I nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti žiranata u Federaciji, banke su nastavile da naplaćuju potraživanja od prevarenih žiranata. Članovi federalnog parlamenta te predstavnici udruženja prevarenih žiranata upozorili su danas javnost da velikom broju prevarenih žiranata stižu novi zahtjevi za plaćanje tuđih kredita. Konferenciju za novinare pratio Milad Obradović.
Zakon o zaštiti žiranata u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio na snagu u decembru prošle godine. Međutim, prevareni žiranti i dalje su na meti banaka. Aida Čikić, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, optužila je bankarski sektor da opstruiše primjenu zakona.
Mi ćemo kao parlament poduzeti sve zakonom predviđene mjere da zaštitimo odredbe ovoga zakona, da zaštitimo ljude. Također, pozivamo Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine da radi svoj posao konačno i oštro sankcioniše one banke koje krše zakon o zaštiti žiranta.
Dženana Hadži Ahmetović iz udruženja prevarenih žiranata prenijela je najnovije iskustva.
Ja imam dokument koji mi je dostavila gospođa. 7.1.2014. godine na njen stan stavljena zabilježba za tuđi kredit koji iznosi 35.000.
Šukrija Bakrić, član Ustavno-pravne komisije u predstavničkom domu federalnog parlamenta, u isto vrijeme demantovao je bankarske špekulacije da zakon o prevarenim žirantima važi retroaktivno.
No ovdje se ne radi o retroaktivnosti, pošto se zakon odnosi na postojeće ugovore koji regulišu kreditne odnose između povjerioca i dužnika, uključujući i žiranta. Ono što je bilo, bilo je, ali mi insistiramo da se zakon u punom kapacitetu primjenjuje i na nove ugovorne odnose, kao i na postojeće koji još nisu do kraja realizirani.
Zakoni se provode različito od suda do suda, od opštine do opštine, upozorila je Aida Čekić najavljujući.
Sada ćemo izvršiti pritisak na sudove, vrlo brzo ćemo organizovati okrugli sto. Pozivam i banke koje perfidno opstruiraju, da tako kažem, iza leđa ovaj zakon, a nikad se ne pojavljuju ovdje gdje je mjesto da se pojave da iznesu svoje primjedbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Neobičajno visoke temperature za ovo doba godine izazivaju mnogobrojne probleme. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko u ovom mjesecu ne dođe do zahlađenja, posljedice u poljoprivrednoj proizvodnji će se osjetiti već u proljetnom periodu, zabilježila Ivana Bilić.
Zima bez snijega i mraza negativno će se odraziti na poljoprivredu jer se bolesti i štetnici zadržavaju u zemljištu i na biljkama. Ukoliko u ovom mjesecu ne dođe do zahlađenja, posljedice u poljoprivrednoj proizvodnji će se osjetiti već u proljetnom periodu, upozorava dr. Hamid Čustović, profesor na Prehrambeno-privrednom fakultetu.
Voćarstvo je na neki način najosjetljivije po ovom pitanju iz prostog razloga što u voćarstvu sve se više javlja zaštiti štetnika i bolesti, a zaštita je dosta složena, skupa i zbog toga se bojim da ta pojačana zaštita, pojačane mjere, ulaganja veća mogu imati odraza, mogu imati negativne posljedice na proizvodnju.
Samir Dinar, poljoprivrednik iz Visokog, kaže da su visoke temperature već ostavile traga na biljkama. Topla zima mogla bi ga materijalno koštati jer su plodovi uranili.
Ja imam plastenik u proizvodnji cvijeća i ona je sad neki su već ova recimo ciklana u cvatu. A kad bi došlo do hladnijih dana, onda bi ona usporila tu vegetaciju. Sad bojim se da neće nešto biti baš i predosni mrd da ne precvate.
U zaštitu biljaka će se morati više i ulagati, napominje profesor Čustović. Stoga je realno očekivati i rast cijena proizvoda. BiH građani se ipak nadaju da do poskupljenja neće doći.
Pri ovakvoj ekonomskoj krizi, mislim realno da ih nemaju kome povećati.
Može poskupiti, ali pogotovo mi penzioneri nećemo imati ni kupiti ni osnovno.
Ne očekujem povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda rad toga što je slaba platežna moć stanovništva.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
20 učenika iz Majevičkog sela Rašljani kod Brčkog već četvrti dan ne idu u školu. Roditelji kažu da djecu neće slati sve dok se ne sanira makadamski put kroz selo kojeg su kamioni za prevoz drva sa Majevice razrovali. Zoran Matkić.
Mještani Majevičkog sela Rašljana na krajnjem jugu Brčkog distrikta ističu da svoju djecu neće slati u školu sve dok im nadležni u brčanskoj vladi ne osiguraju uvjete. Mještani Rašljana, Rahman Zahirović i Rabija Brkić.
Djeco, nemaju uslova, nikakad ide u školu, blato je, djeca dole dođu, prljava, oprat se moraju, vode nema u školi, on se mora da pere na rijeci, rijeka je prljava, to je ilo, ne voda i tu je hiljadu bolesti.
Ne tražimo Bog zašta, mogu namaka napraviti da djeca idu u školu kako treba, kod nas na stoka. I stoki mi ustali, čistimo dobro, bolje stoka živi, nek mi povijem blatu.
Zahid Hadžić kaže da su kucali na mnoga vrata u Brčkom kako bi riješili ovaj problem, ali osim obećanja, najčešće onih predizbornih, niko ništa nije poduzeo.
Mi se tako osjećamo da smo građani drugog reda. Vidi su da vas SDP i SDA i da niko nije vangu ništa uradio.
Predstavnik odjela za obrazovanje u brčanskoj vladi Slobodan Ristić kaže da su za ovo odgovorni u brčanskom poduzeću putevi.
Usmeno smo dogovorili da ćemo to vrlo brzo riješiti jer nedopustivo je da iz tog razloga učenici ne idu na nastavu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Po broju malignih oboljenja dojke, građanke Viteza prednjače u Srednjebosanskom kantonu. No u domu zdravlja zbog starosti mamograf nije bio u upotrebi, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija. Tokom 4 mjeseca skupljen je novac i kupljen najsavremeniji mamograf, javlja Srećko Stipović.
Dok je trajalo prikupljanje novaca, žene iz Viteza morale su na preglede dojke ići u Bugojno ili Kiseljak. Dragica Jurčević, predsjednica udruge Svjetlo.
Kada je donesena odluka na upravnom odboru o pokretanju akcije pod nazivom Mamograf jednako žena, mnogi su nam se smijali i gledali nas začuđeno. Prva stvar koju smo uradili, sašli smo 1000 eko cekira sa ružnim znakom one mašne koje smo donirali našim donatorima.
Žene iz udruge Svjetlo organizirale su i humanitarne večere, prodavale suvenire, 10 frizira iz CM-a cijeli dan su radili frizure i šišanja, a novac darovali za mamograf. Eronet je za humanitarnu akciju ustupio i broj telefona, a novac od poziva uplaćen je za aparat. Krila akciji dalo je i norveško veleposlanstvo u BiH, koje je doniralo 50.000 maraka za mamograf. Dragan Pejović, specijalista radiologije.
Ovaj je aparat zadnja generacija ovih analognih aparata, omogućava kvalitetniji pregled, a to u praktičnom smislu znači da se može prvo znatno ranije otkriti neke promjene u dojci nego što je to bilo sa onim starim aparatom.
Dragica Jurčević.
Smatramo da su građani općine Vitez odradili najveći dio i ovom prilikom pozivam sve naše sugrađanke, evo ga u domu zdravlja, odazovite se, kontrolirajte svoje zdravlje.
Vitežanke su prve u kantonu Središnja Bosna po broju malignih oboljenja dojke. Unazad 10 godina evidentirano je čak 352 maligna oboljenja dojke kod žena, što je znatno iznad prosjeka u drugim općinama. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Iz sporta. Ekipa ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik nije otputovala na prethodnu utakmicu u Brčko jer nemaju novca nakon što je račun kluba blokiran. Ukoliko ne dobiju sredstva od grada Banja Luke, upitna je i naredna utakmica, što bi dovelo do izbacivanja ovog kluba iz Bosansko-Hercegovačke lige. Gojko Veselinović.
Od 85.000 maraka koliko je Mladom Krajišniku odobreno za 2013. godinu, klub je dobio tek 69.000, što nije dovoljno za završetak košarkaške sezone. Iz tog razloga su i nastali dugovi prema Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, zbog kojih je klub suspendovan, kaže menadžer kluba Brane Čovičković.
3.700 je dug prema Košarkaškom savezu BiH, zbog kojeg smo suspendovani. Pored toga stoji 1.500 obaveza prema dve utakmice neodigrane.
Neizvjestan je i nastavak takmičenja u BH ligi, a ukoliko grad Banja Luka ne dostavi sredstva Mladom Krajišniku, neće biti odigrana ni utakmica protiv ženskog košarkaškog kluba Urlovi predstojećeg vikenda, što bi automatski dovelo do izbacivanja kluba iz BH lige u naredne 3 godine, ističe Čovičković.
Mi smo tražili, ne možemo dobiti sredstva, nema para više za prošlu godinu. Dajte nam recite šta je.
Kako sada stvari stoje, klub najvjerovatnije neće dobiti potrebna sredstva jer para u budžetu nema, kaže Jovo Rosić iz odjeljenja za sport grada Banja Luke.
Sredstva su planirana u iznosu od 85.000 maraka i ista se mogu realizati u skladu sa punjenjem budžeta.
Sutra umjesto treninga igračice na čelu sa predsjednikom i menadžerom kluba održat će protest ispred gradske skupštine da bi ukazali na teško stanje u kojem se klub nalazi, a pozivaju i druge sportske kolektive koji su u sličnoj situaciji da im se pridruže. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Banja Lučka filharmonija posljednji nastup imala 11. januara. Daljih planova nemaju jer nisu primili honorare ni za decembar nakon što Entitetsko ministarstvo kulture nije uplatilo planirani grant za prošlu godinu. Detalje ima Milorad Milojević.
U filharmoniji ističu kako im novci nisu isplaćeni ni za decembarski koncert, kako nije bilo garancije kada bi mogli da bude uplaćena sredstva za novogodišnji koncert, direktor Banjalučke filharmonije Ivan Otašević kaže da je zbog toga otkazao nastup.
Mi smo imali sada 0 konvertibilnih maraka na računu za održavanje koncerta, a da pritom nismo ni imali nikakve, ali nikakve vesti ni kada će biti isplata, ni da li će biti isplata. U ovoj situaciji ja sam jednostavno sabrao činjenice, video argumente za i protiv i odlučio da ne održim koncert.
Iz Filharmonije navode da su na konkursu Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske za 2013. godinu trebali da dobiju 25.000 maraka za predložene aktivnosti, ali i za novogodišnji koncert 2014. godine. Ministarstvo je uz obrazloženje nedostatka para odlučilo da se iznos smanji na 15.000 maraka, no ni ta sredstva nisu uplaćena, pa više od 100 muzičara Filharmonije nije dobilo honorare ni za prošlu godinu. Entitetski ministar prosvjeti i kulture Goran Mutabdžija rekao je da je otkazivanje koncerta bilo neprofesionalno.
Ministarstvo prosvjeti i kulture nije generalni sponzor tog koncerta, nego mi smo jedan samo od sufinansijera i to je obaveza prije svega Banjalučke harmonije da obezbedi i ostale sufinansijere.
Banja Lučka filharmonija osnovana je prije 4 godine, a do danas je imala oko 60 nastupa. Posljednji je bio nastup 11. januara u Beogradu kao dar Narodne skupštine Republike Srpske, Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I na kraju kratak pregled vijesti i Budovog obrat.
Počela isplata invalidnina u federaciji. Poslanik Stanko Primorac podnio inicijativu predstavničkom domu federacije za smjenu Živka Budimira. Europski komesar za proširenje Stefan File sutra u Sarajevu razgovara o slučaju Sejdić-Finci. 95% birača na egipatskom referendumu glasalo za svrgavanje Mursija i zabranu muslimanske braće. Na usluzi navijačima bit će otvoren konzularni ured u okviru projekta BH kuće u Brazilu. Sutra oblačno je kišno sa temperaturama između 8 i 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.